Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатолем Шумчанка. Гукавы запіс адказаў вы пачуеце хвілінаў праз 15, але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. І сёння яе ўдзельнікі на падставе вынікаў снежаньскага сацыялагічнага апытання Незалежнага інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі. Чаму расце трывога насельніцтва наконт сітуацыі ў краіне? Чаму людзі ўскладаюць адказнасць за пагаршэнне эканамічнага становішча на ўладу? І чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі як з Расіяй, так і з еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сацыёлаг Александр Саснов і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўную выснову, якую можна зрабіць з снежанскага пытання, гэта тое, што расце трывога насельніцтва з прычыны эканамічнага становішча ў краіне. Насельніцтва адчувае тэндэнцыю да пагаршэння ў гэтай сферы. Колькасць людзей, якія лічаць, што Беларусь развіваецца ў правільным кірунку, і тых, хто лічыць наадварот, фактычна зраўнялася. А ў верасні колькасць рэспандэнтаў, якія былі ўпэўнены ў правільным развіцці краіны, было на 16% большым тым, хто думалі інакш. А адносна прагноза на 2008 год песімістаў больш, чым аптымістаў. Чым вы патлумачыце такую тэндэнцыю, спадар Сасну?
Справа в тым, што насельніцтва напалохана той газа-нафтавай вайной, якая адбылася ў 2007 годзе ў Беларусі з Расіяй. Тую першую вайну, якая адбылася ў 2004 годзе, Лукашэнка выйграў у поўным аб'ёме. А вось з гэтай вайной ён проиграл. И насельніцтва думае, што пагаршэнне будзе, нікуды ад яго не дзецца. І колькі б улады не казалі, што будзе хорошо, што мы вырашым пытанне, насельніцтва лічыць, што не вырашаць яны пытанне і пагаршэнне будзе. У тым же самым апытанні тыя, хто лічыць, што пагаршэнне будзе, іх стала болей, чым тых, якія лічаць, што пагаршэнне не будзе.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце тэндэнцыю росту трывожнасці ў грамадскай думцы наконт эканамічнага становішча ў краіне, хаця здавалася, гэтым годам такога напружання наконт газавых перамоваў няма, і эканамічны стан не такі ўжо страшны, ніякага такога абвалу, здаецца, таксама няма. Чым тады тлумачыцца вось такія настроі?
Болевай кропкай з'яўляюцца цэны. Інфляцыя. 85 прыкладна адсоткаў кажуць, што гэта іх трывожыць, а кожны пяты заявіў, што ўвогуле зведвае шок ад росту цэнаў. Хаця афіцыйная інфляцыя за мінулы год складзе, мусіць, недзе 10%. Здаецца, не так шмат. Аднак, па-першае, я думаю, што насельніцтва давярае не столькі афіцыйным лічбам, колькі глядзіць на тое, з якой хуткасцю спусташаецца кашалёк. Насамрэч, восенню там малако, малочныя прадукты недзе на чвэрць прыкладна падаражэлі. Алей амаль што ўдвая за год падаражэў. 5 разоў там бензін даражэў, гэтак далей. То бок, эмпірычна людзі бачаць, што дарагоўля скача значна хутчэй, чым гэта адлюстроўваецца ў нейкіх афіцыйных звестках. Гэта адзін момант. А па-другое, я думаю, што тут галоўнае, гэта такі псіхалагічны аспект, тое, што пахіснулася вера ў цвёрдасць, у непарушнасць так званай беларускай мадэлі. Раней здавалася, што вось заўжды будзе добра, некалькі гадоў рос дабрабыт, а зараз, як нехта вось з палітолагаў трапна сказаў, прэзідэнт страціў якасці дэміюрга, то бок такога ўсімагутнага бога. Убачылі, што Расія можа ўсё ж такі перагуляць, і бачна, што гэта тэндэнцыя будзе захоўвацца, нікуды мы не падзенемся, выведуць нас і на сусветныя цэны. І вось гэта няўпэўненасць у заўтрашнім дні менавіта і правакуе такія настроі. Я думаю, што гэты трэнд будзе мацнець. І ў гэтым сэнсе, калі рэзюмаваць, дык можна сказаць, што менавіта эканоміка і асабліва стан фінансавай сферы з'яўляецца галоўным ворагам улады цяперашні. Гэта летась сказаў аднойчы прэзідэнт. Памятаеце ягоную фразу, што не апазіцыя галоўны вораг наш, а фінансавы абвал.
Сапраўды разнываецца той галоўны падмурак, на якім базуецца сённяшні беларускі рэжым, гэта ідэя стабільнасці. І вось менавіта пад гэтую ідэю зараз падкладваецца некая міна запаволенага дзеяння. І гледзячы па ўсім вінаватым у такім недобрым стане рэчаў у краіне, людзі лічаць уладу. 74% насельніцтва выступае супраць адмены льготаў. 46,4% вінавацяць у пагаршэнні погоршення економічного становища в країні Лукашенко. Голосувати за його готові тільки 40%. Зменшилася кількість прихильників влади і виросла кількість працівників. Чому люди ускладають відповідальність за погоршення економічної ситуації на владу, а не, наприклад, на сусвітню тенденцію росту цін чи на Росію, яка підвищує ціни на газ і нафту? Господар Соснов.
Влада увесь час все на себе зав'язувала і казала, що ми вирішимо любые питання, нічого древнього не буде. А визначилося, що не може вона вирішити всі питання. Так хто винуватий? Менавіто той, хто їх тягнув на себе, гэтыя проблеми.
На протягу всього года минулого Лукашенко амаль у кожному своєму виступі винувачував Росію, яка яна древна, ось повисила ціни. Чому не спрацовує ось гэтая пропагандистская теза?
Ён так сказал и раней, что ён вырашить пытание. Ён один и политик в Украине. Ничего там Россия, с ёй можно воевать, от ёй можно домагаться нечего. А вызначилось, что не. Вызначилось, что коли ён один и политик, ён не может вырашить все пытания. Тому его и рейтинг посеснулся.
У ефіры «Эксперты за свободой». І сьогодні її удзельнікі – соціолог Александр Соснов, журналіст Александр Класковський і наш аглядальнік Валер Карвалєвіч обмярковують тему, як міняються громадські настрої.
Господар Класковський, а ви чим тлумачите те, що громадство складає відповідальність за погоршення економічного стану в країні менавіто на владу білоруську, а не на некі об'єктивні чинники, які лежать поза межами Білорусі?
Речь у тим, що влада у нас, режим у нас ярко виражений такий персоналістський, тому, коли було добре, так влада охотно присобечувала усі гэті досягнення, казали, що це наша мудрая політика, дає такі плени. Натурально, зараз все це вертається бумерангом. До речі, є ще такий чинник у зв'язку з гэтим цікавий, я б означив, що менавіто після минулої нафтогазової війни резко вирос рейтинг довіру до незалежної преси. То бок, ситуація виглядає так, у психологічному сенсі, що покуль було добре, так насельніцтво згаджалася слухати ось гэтыя прапагандысцкія байкі, хоць і не надта ім давярала. А калі стала кепска, то адразу рэзка ўзрос попыт менавіта на незалежную інфармацыю. Гэта вось да пытання аб эфектыўнасці прапаганды. Іншая рэч, гэта не прыводзіць да росту пратэстнай актыўнасці. І рэйтынг даверу, калі казаць пра гэты паказчык, у апазыцыйных палітычных партыяў як быў найніжэйшы, так і застаўся. Выснова такая, што насельніцтва пры ўсім пры тым, што яно пачынае болей бурчаць на кухнях, умоўна кажучы, оно не йде в опозиційні шереги, оно не бачить альтернативи. Факт є, що покуль що розчаровані у політиці Лукашенки поповняють не шереги опозиції, а так зване електоральне болото. І ось коли перед черговими виборами, як це робилося раніше, буде нейка така ін'єкція добробиту, підвищення заробків, пенсій, то я думаю, що рейтинг може узнятися. Таке вже було, тому що неколі у Лукашенки на межі 2003 року був абсолютний мінімум 27%. Інше питання, чи буде ресурс під вибори 2011 року, каб зробити ось таку ін'єкцію добробиту.
Цікавою тенденцією став рост кількості прихильників інтеграції із Росії і з Європейським Зв'язом. 43,6% людей готові голосувати на референдумі за об'єднання з Росією. Це на 10% більше, ніж у вересні. А за вступлення у Єврозв'яз виступає 37%, на 7% більше під час вересньовського опитання. Чим це можна потлумачити, господар Класковський?
Тут такое парадоксальное может быть тлумачение. Я еще зазначу такую цікавую околичность. Кожный шостый прикладно одночасно выступая и за объединение с Россией, и за уваходжение краины у Евразвяз. Хотя зразумело, что это векторы, которые один другие выключают. Некая, грубо говоря, такая геополитичная шизофрения. Але это, я думаю, такое поверховное тлумачение, потому что белорусы, при всем при тем, застаются людьми достатково прагматичными. И мне сдается, что тлумачение может быть такое. Вось покуль было добро, розгляд і добробит апошніми годами. Те ж саме соціологи відзначали, що росте доля так званих ізоляціоністів, які не хочуть ні в Росію, ні в Європу. Нам і тут добре. А коли стало трошки горе, коли все це захисталося, так ось, я думаю, тут працює така психологія, що ось ми маленька країна, нам тут кепска одним, ми вельми залежні від енергоносьбітів, шедніше, так ось прибіться, аби до якого берегу, каб тільки неке було таке пристаніще більш-менш надійне. Так що, менавіто погаршення економічної гістарычнай сітуацыі якраз і правакуе рост інтэграцыйных настрояў. Паказваюць вынікі апошняга апытання НІСПД, што прапагандысцкія ўсялякія фобіі, якія нагнятаюцца, яны грамадствам не надта успрымаюцца, так што вялікай варожасці, напрыклад, да суседніх краінаў, да заходнееўрапейскіх у масавай свядомасці няма.
Чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам? Спадар Сасну.
Коли лечить по опытаниях НИСЭП, так завсёды к осени и зиме колькость прихильников повеличивалась чамусти. Я думаю, что поуплывала необходность рубом вырашать пытание життя. Нечто треба было менять, потому что той старый вариант, який пропоновывала улада, ён не дае перспективу. Вот чаму и зараз стало, на мой погляд, больше тех, кто хочет интегроваться и в той бок, и в другой.
Гэта ў некім сэнсе прызнання няўпэўненасці людзей у магчымасці і беларускай дзяржавы выжыць самастойна і беларускіх уладаў вырулі з гэтай непростай сітуацыі.
Відаць, што так.
Цікавыя вынікі даследаванняў, што тычыцца жадання пераехаць на пастаяннае месца жыхарства ў краіны ў развязу або папрацаваць. Дык вось, калі адкінуць пенсіянераў, атрымліваецца, што ледзьве